Virðulegi forseti, fjármála og efnahagsráðherra. Á vefsíðu stjórnarráðsins er fjallað stuðning stjórnvalda við lífskjarasamningana. Það er minnst á 45 atriði sem að stjórnvöld leggja til samningana og er vísaði skjal sem fer yfir þau atriði. Í því skjali er því miður bara að finna 38 atriði og enginn hefur getur útskýrt fyrir mér hvaða 7 atriði vantar. En það skiptir þó minna máli en það sem ég ætla að spyrja ráðherra um. Því á þeim eina hálfa mánuði síðan þetta var tilkynnt um þennan stuðning stjórnvalda hefur ekki komið eitt orð um það hvað þessi stuðningur þýðir í samhengi fjármála áætlunar einar sem þingið er á lokametrunum við að afgreiða. Fjárlaganefnd veit ekki hvaða áhrif stuðningur stjórnvalda við lífskjarasamninga hefur. Aðilar vinnumarkaðarins sem hafa komið á fund fjárlaganefndar vita það ekki heldur. Mér langar því að spyrja ráðherra hvort að hann viti það og hvenær hann ætlar að láta okkur hinn vita það.
Þá svarar hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinn fyrirspurn.